Šodienas rubrikā izziņas tēma – kritiskās domāšanas kļūda – slidenā nogāze. Kā iepriekš noskaidrojām, slidenā nogāze ir argumentācijas kļūda, it kā pieņemams arguments tiek noslidināts pa nepārbaudītu pieņēmumu, baiļu un aizspriedumu nogāzi līdz bīstamam iznākumam. Ja slidenās nogāzes argumentācijai pakļaujamies, mēs pieļaujam kritiskās domāšanas kļūdu, nemēģinam izprast jautājumu būtību un riskējam izdarīt aplams secinājumus. Plašāk par šo tēmu stāsta biedrības skeptikafē pārstāve Līva Štāle Potaičuka.
Ja mēs darīsim X, tad notiks šis, un tad tas, un tad vēl kaut kas, un mēs viennozīmīgi iebrauksim auzās, un tur arī paliksim. Tā izklausās slidenā nogāze. Tas ir kļūdains argumentācijas formāts, kurā tiek pieņemts, ka neizbēgami viena darbība noved pie otras, kas noved pie trešās un tā tālāk, līdz mēs esam kādā nepatīkamā situācijā. Visbiežāk šīs kļūdas struktūra ir tāda, ka mums ir stāvoklis A, kas atrodas slidenās nogāzes augšā, tas parasti ir status quo, ja vispār pieņemts nemaināms stāvoklis, un tad mums ir stāvoklis B, nogāzes apakšā, kāda nevēlama situācija, līdz kurai mēs nonāksim, ja mēs mainīsim to statusu quo un viena izmaiņa novedīs pie citām daudz sliktākām. Visa šī nogāze no punkta A uz punktu B sastāv no apgalvojumiem, pieņēmumiem, dažādiem it kā faktiem. Liela daļa no tiem nav pilnībā patiesi vai ir emocionāli paspildināti, un reizēm pat šie pieņēmumi, kas it kā izriet viens no otra, var pat būt pilnībā nesaistīti. Pirms mēs paši izmantojam šo argumentācijas metodi vai sirsnīgi piekrītam kāda cita paustie, mums būtu jāizanalizē, cik dažādos veidos ceļš no A uz B varētu novirzīties no tā, ko mēs domājam. Mums atliek atrast tikai vienu tādu novirzi no izskanējušiem apgalvojumiem, lai mēs varētu būt visai droši, ka esam saskārušies ar slideno nogāzi.